šobrīd kā reizi atrodos pie jūras. Laiks te mūs kā vienmēr ir brīnišķīgs.
Esmu sazvanījis Salkresta novada domas priekšsēdētāju Normundu Līci, jo Salkresta ir viena no pievilcīgākajām vietām, kur cilvēki ierasti dodas brīvdienās un saulainā laikā. Pie jūras šorīt redzētais liecina, cilvēki tomēr šoreiz ir bijuši atbildīgi un ņēmuši vērā ārkārtas situācijas aicinājumus.
Paldies cilvēkiem, kas tiešām ir piesardzīgi, ievēro, ir sadzirdējuši, bet tomēr jau kāds arī atrodās pa vidu, kas ir aizmirsts vai aizraujās kaut ko skatoties un aizmirsts par šo distanci ievērošanu. Bet kopumā liels paldies gan zemesardzē, gan valsts policijai, gan pašvaldības policijai, kas aktīvi iesaistās kārtības regulēšanā, vēl kāpēc uz augstiem. Ja kaut kur redz, ka kāds ir tuvāk par 2 metriem, iebrauc aizrādu, un kopumā situācija ir ļoti, ļoti laba.
Pirmā lieldiena brīvdiena kopumā aizritējusi gana mierīgi, un par cilvēku atbildību arī kopumā valstī sūdzēties nevar, apstiprina arī iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens. Policija veikusi aptuveni 2500 pārbaužu par ārkārtējās situācijas neievērošanu, bet sastādīto protokolu skaits nav pieaudzis. Tiesa gan dažiem nācies piemērot arī pašus bargākos sodus 1000 eiro apmērā, stāsta Sandis Ģirģens.
Šie gadījumi vairāk ir tendēti cilvēkiem, kuri atkārtoti neievēro teksim, šo iepriekšējo preventīvo brīdinājumu, un teksim, tā viņiem ir uzspļauts uz visu, kas notiek un kāds šie ārkārtas noteikumi. Tie lielie sodi vairāk būs tādiem ļaunprātīgiem cilvēkiem, kuriem, nu, teksim, kā es teicu, savas intereses ir augstākas nekā sabiedrības intereses.
Lielo sodu izpelnīšanās nav raksturīga tendence, jo šādu ļaunprātīgu cilvēku, kas izceļas ar anarhistiskām darbībām, nav daudz. Visbiežāk cilvēki mēdz neievērot noteikto fizisko distanci, kā arī pulcēšanās ierobežojumus, bet šobrīd tas nav pieļaujams.
Ko es spēju cilvēkiem pateikt? Mēs tiešām, nu, kā iekšlietu sistēma, arī neesam tendēti uz to, lai cilvēku šķertu, sodītu. Nu, jāsāk pašam saprast, ka jāsāk ar sevi, jo ilgāk mēs vilksim šo visu garumā, jo gan pašiem mums būs sliktāk, gan depresīvas noskaņojumas dažiem, gan valsts ekonomiskā situācija neuzlabosies. Nu, tā ir kolektīvā atbildība.
Ja tomēr atbildība nav cilvēku stiprā puse, sodu naudas izteiksmē var saņemt sākot no 10 līdz 2000 eiro fiziskajām personām un no 140 līdz 5000 eiro juridiskajām personām. Baiba Kušče, Latvijas radio.